Huomenta päivää kaikille. Oli niin hyvä kokouksen alku, että tässä on aivan jännittää, että pilaanko mä nyt tämän hyvän kokouksen tästä eteenpäin, mutta kokeillaan kuitenkin. Tai pakko se on melkein kokeilla. Niin, joo, yritetään. Mä oon saanut semmoisen sydämelle semmoisen vähän laajemman aihealueen kuin nimeltänsä avoimen sisimmän salaisuus. Ja jotenkin koen, että Jumala haluaa siitä ehkä pitkästikin puhua. Ja sitten mä oon kirjoittanut sitä tietokoneella aika paljon, kuvitellut ikään kuin olisin kirjaa kirjoittamassa, mutta tavallaan ensimmäisen luvun kirjoitin ja siitä sitten tulee nyt tämä ensimmäinen puhe sillä alla niin kuin saarnana, mutta kysymys on tänään, että miksi meidän ylipäänsä pitäisi avata se sisin, koska mä ajattelen niin, että monta kertaa käy niin, että me ollaan jollakin lailla suljettu vähän meidän sydäntä ja se aiheuttaa sen, että sitten meidän elämässä ei välttämättä tapahdukaan kaikkea sitä, mitä Jumala haluaisi, että meidän elämässä tapahtuu. Ja sellainen ajatus, että Jumala on ehkä antanut sulle ja meille kaikille tosi iso alueen. Kuvitellaan, että 10 hehtaarin tontin antanut sulle. Eli en tiedä, onko kellään 10 hehtaarin tonttia, niin kuin missä asut, mutta siinä on tilaa luultavasti ihan mukavasti. Ja sitten kun me suljetaan meidän sydäntä, eikä hoksata ihan sitä kaikkea, mitä Jumala ikään kuin ohjaisi meitä tekemään ja miten Jumala ohjaisi meitä toimimaan, niin me vedetään ne aidat sinne 10 aarin alueelle, eli 10 kertaa pienemmälle alueelle, ja sitten me ihmetellään, että kun täällä on aika ahdasta, ja jotenkin meillä on sellainen tunne, että eipä tämä elämä paljon tässä nyt sitten anna. Ja mä uskon, että Jumala haluaisi aivan kuin päästää meitä vapaaksi sieltä ahtaudesta ja näkemään sen kaiken rikkauden ja avaruuden, mitä Jumala on meidän jokaisen elämään suunnitellut. Ja on tärkeää, että meidän sisin on avoin, koska esimerkiksi sananlaskuissa sanotaan tämä ehkä monelle tuttukin ajatus, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä lähtee elämä. Me saatetaan ajatella silloin tavalla, että no, mun elämä menee hyvin, kunhan Jumala antaa mulle terveyttä, kunhan kodinkoneet pysyy ehjänä ja auto pysyy ehjänä ja kotikaan ei pala ja tilillä on rahaa ja kaikkia tämmöisiä ulkonaisia asioita, mutta yllättävän isosti vaikuttaa se, että mitä meidän sisimmässä on. Ja tavallaan se, mitä meidän sisimmässä on tänään, niin se ennustaa oikeastaan kaikkein eniten sitä, että miltä se meidän tulevaisuus tulee näyttämään. Ja jotenkin on ajatellut tuota Suomen luontoa, kun voisi ajatella niin, että Suomen luonnolla on sisin auki ja se ottaa kaiken elämän vastaan eri väreineen, ja me tiedetään, että meidän jokaisen elämään tulee monenlaista väriä. Mä ihailen noita koivuja monta kertaa, mun mielestä ne on niin kauniita. Niin jos ajatellaan nyt vaikka koivua silloin kesällä, mukavaa, kun se on saanut tehdä kauniit vihreät lehdet sinne, ja siinä on mukava niin kuin kukoistaa Suomen kesäisessä luonnossa. Mutta sitten tulee se syksy, ja alkaa tulee viileämpiä ilmoja, ja koivu ei siinä kohtaa sulje sydäntä, ja ajattelee, että no eihän tästä nyt tule mitään, vaan se vaan pudottaa ne kauniin ruskettuneet lehdet, joka sekin on kaunista. Ja sitten tulee talvia, tulee pakkaset ja tulee välillä myrskyjä ja välillä on 30 astetta pakkasta ja nytkin tänään katsoin jo tuolla kävellessäni, niin että siinä se koivu vaan kauniisti seisoo, eikä ole menettänyt toivoansa. Ja se vähän niin kuin siellä odottaa, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa jossain vaiheessa se kevät aurinko taas tulee. Ja sitten on taas aika kukoistaa. Ja Jumala haluaisi, että meillä olisi vähän samanlainen asenne, että elämässä tulee kaikenlaisia värejä, mutta ei anneta minkään lannistaa meitä, ei minkään koettelemuksen, ei minkään vastoinkäymisen, eikä minkään epäonnistumisen, vaan otetaan se kaikki vastaan ja pidetään meidän sisin avoinna. Ja keskitytään siihen, että mihin Jumala oikeastaan on meitä viemässä. Koettelemukset voi olla joskus, että meidän terveyttä koetellaan, tulee jotain sairautta tai jotain sellaista, mikä rajoittaa jollakin tavalla sitä meidän toimintakykyä. Tai voi tulla taloudellisia haasteita ja voi tosiaan mennä joku kodinkone rikki tai voi mennä autorikki, tai sitten voi tulla ihmissuhteissa haasteita, ja ne on kaikki semmoisia isoja koettelemuksia. Ja tietenkin vielä paljon enemmänkin voi kuvitella, mitä kaikkia koettelemuksia me jo voidaan joutua kohtaamaan. Ja nyt Jumalan ajatus on se, että ne koettelemukset, ne ei ole niin kuin, oikeastaan jos me Raamattua luetaan, niin ne ei ole niin kuin vahingossa vaan tupsahtanut, että hups heijaa, että nyt kävi vähän huonosti. No toivottavasti se Risto nyt pärjää näiden asioiden kanssa. Vaan Jumala kyllä tietää, että mitkä koettelemukset itse kullekin tulee. Ne on niin kuin Jumalan hallinnassa. Ja niillä on, saattaa olla ja on aika varmasti, jos me ajatellaan, että Jumala on kaikki valtias, niin kaikilla on loppuviimein jonkinlainen tarkoitus. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Mä eilen yritin sitä muistaa, mutta ei vielä onnistunut. Nyt se meni jo aika hyvin. Luetaan roomalaiskirjeen 5:5 ensimmäistä jaetta. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaaksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, tämä on nyt jotenkin vähän yllättävä käänne tulee tässä, mitä Paavali tässä puhuu, kun hän sanoi, että emmekä ainoastaan siitä Jumalan kirkkaudesta ja siitä armosta, mikä meillä on Jumalassa, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Eli nyt oli mikä tahansa koettelemus tai ahdistus sun elämässä, niin Jumalan ajatus ei ole se, että se lannistaisi sua. Se ei ole se, että sä sen takia menisit jonnekin vähän piiloon ja ajattelisit, että no mä nyt täältä vähän niin kuin etäämmältä koitan jollakin lailla vaan selviytyä, vaan että se voisi kasvattaa jotain sun elämässä. Se voisi kasvattaa kärsivällisyyttä ja se kärsivällisyys voisi kasvattaa toivoa. Ja kyllähän me halutaan toivoa lisää meidän elämä. Eli niiden koettelemusten kautta se toivo voi kasvaa meidän elämässä, kun me ollaan siinä Jumalan rakkaudessa. Täällä siis tämä lupaus jatkuu tämmöisenä lupauksena, että mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli niillä koettelemuksilla on joku tarkoitus, ja tietenkään meidän ei tarvitse oppia välttämättä rakastamaan niitä koettelemuksia sinänsä, mutta jotenkin me voidaan niinku avata sydän ja olla siinä Jumalan edessä, että tämäkin inhottava asia, mikä mun elämään on tullut, niin Jumala, sulla on tässä joku tarkoitus. Ja voi käydä niin, että me jokainen ollaan koettu näitä tämmöisiä pettymyksiä ja ikäviä asioita, niin se on alkanut aiheuttaa meille semmoista pessimististä ajattelua. Ja joskus musta tuntuu siltä, että tämä on nyt mun tämmöinen arvaus, voitte olla eri mieltä, mutta että melkein niin kuin 30 tai 40 ikävuoteen mennessä jokainen meistä on oppinut semmoisen vähän pessimistisen ajattelun, että ei tässä nyt kannata kauheasti enää toivoa niin kuin säilyttää, että jotenkin nyt vaan tässä koitetaan luovia näiden vaikeuksien ja haasteiden kanssa. Ja silloin meillä on hoksattu sitä, että mitä Jumala on tarkoittanut niillä kaikilla koettelemuksilla ja ahdistuksilla meidän elämässä. Ja haluan sanoa, että pessimismi ei ole synonyymi sanalle realismi. Että realismi on sitä, että me niin kuin tutkitaan, että miten se asia oikeasti on. Esimerkiksi mä voisin ajatella niin, että no, ikä on tullut. Mä en välttämättä pysty enää juoksemaan yhtä kovaa kuin mitä mä juoksin 10 vuotta sitten. Ja se on ehkä realismia. Mutta mun ei tarvitse olla niin pessimistinen, että mä en varmaan pysty enää juoksemaan ollenkaan, kun mä oon näin vanha ja tunnen olevani tällainen raihnainen. Ja joku voi ajatella 60-vuotiaana tai 70-vuotiaana, jos nyt tätä juoksua, anteeksi kun mä nyt tätä käytän, niin voi ajatella, että ei enää pysty maratonia juoksemaan alle 3 tuntia, mutta siitä huolimatta sä voit esimerkiksi kävellä 10 kilometriä ehkä jossain tuolla luonnossa. Ja ei tarvitse tavallaan antaa sen pessimismin vallata, vaan olla realistinen, että okei, on jotain, ikä vaikuttaa jotenkin, mutta ei se niin kuin mun elämää kokonaan pilaa. Ja aina huomata se, että jotain mä voin kuitenkin tehdä. Ja joskus meillä on semmoinen niin kuin jotenkin tuntuma, että nyt kun mä oon tämän ikäinen, niin nyt vaan kannustetaan niitä nuoria, että ne vielä uskaltaa haaveilla, ne 15-vuotiaat ja 20-vuotiaat, ne uskaltaa vielä haaveilla, kannustetaan niitä. Mutta sitten niillä nuorilla ei ole oikein ketään semmoisia inspiroivia niin kuin esikuvia, jos me ei itse eletä todeksi sitä, mitä Jumala on meille antanut. Eli mä jotenkin haluan haastaa meitä ihan iästä riippumatta, jokaista meitä, että tutkitaan sitä, että mikä on se meidän elämän tarkoitus. Ja katsotaan, että ollaanko me niin kuin sillä omalla sydämen asenteella pienennetty sitä meidän alaa, vai eletäänkö me niin kuin sillä koko alueella, sillä 10 tai 100 hehtaarin tontilla, minkä Jumala on meille antanut. Ehkä se onkin 100 hehtaarin tontti, kuulostaa paremmalta. Eikä anneta minkään niin kuin tämmöisen pessimismin tai epäonnistumisen niin kuin masentaa meitä. Ja voi olla, että säkin oot ryhtynyt, niin kuin mäkin oon ryhtynyt tietyissä asioissa monta kertaa johonkin. Että tähän mä nyt ryhdyn, jotenkin on kokenut, että tämä on varmaan se mun juttu. Ja sitten on tullut se selkeä epäonnistuminen, ja ajatellut, että no ei siitä nyt mitään tullut. Sitten sä oot yrittänyt muutaman vuoden päästä uudestansa, ja taas on tullut se sama tilanne, että no ei tästä tule mitään. Ja sä oot ehkä 10 kertaa yrittänyt ja ryhtynyt johonkin. Ja tiedätkö, että luultavasti joka kerta, kun sä oot ryhtynyt ja sä oot kokenut sen epäonnistumisen, niin jotain sä oot siitä oppinut. Ja se varmasti on ollut Jumalan tarkoitus, että sä sen epäonnistumisen kautta opit jotain. Nyt sä oot siis 10 kertaa epäonnistunut, niin saattaa olla, että sä tarvit vielä 5 niin kuin oikein reilua ryhtymistä ja reilua epäonnistumista. Ja sitten kun sä oot vielä 5 kertaa epäonnistunut ihan täydellisesti, ja niin kuin mäkin joskus koen, että mä puheessa epäonnistun ihan täydellisesti, ja se kasvattaa mua. Niin sitten niiden 5 epäonnistumisen jälkeen lopulta tulee se päivä, kun sä oot niin kuin valmis. Eli Jumala saattaa ihan vaan niiden epäonnistumisten kautta kasvattaa sua. Se, että me epäonnistutaan, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että sitä ei enää kannata koskaan kokeillakaan. Haluaisin lukea tuolta toisen korintolaiskirjeen 12. luvusta. Ja mä haluaisin ehkä tässä välissä sanoa sellaisen asian, että ylipäänsä tämän seurakunnan tarkoitus on semmoinen, että sä tuut ihan niin kuin syystä tänne. Mä uskon niin, että Jeesus ei ollut huolissansa, kun hän tuli tänne maailmaan. Hän ei ollut huolissansa siitä, että ihmiset ei ole tarpeeksi uskonnollisia tai ihmiset ei istu tarpeeksi kirkossa tai että ihmiset ei jotenkin ole tarpeeksi jotenkin hengellisiä, vaan hän katsoo ihmisten elämää ja tuli sen ihmisten elämän takia. Ja nyt kun me mennään vaikka tuonne S-Markettiin, niin me tiedetään, että me mennään sinne sen takia. Ei siksi, että me saataisiin pyöriä siellä, vaikka siellä on ihan kiva pyöriäkin siellä niin kuin käytävillä ja niiden hyllyjen välissä. Mutta ei me sinne oikeastaan sen takia mennä, että se on kiva pyöriä siellä niillä käytävillä. Vaan sen takia, että me saadaan sieltä joku tietty ruoka-aine ja sitten me saadaan mennä kotiin ja tehdä oikein hyvää ruokaa. Niin samalla tavalla tällä seurakunnalla on semmoinen selkeä tarkoitus, että sä voisit saada, ja mun sydämen rukous ja toive on myös tänään, sä voisit saada jotain, mikä toimii siellä sun tavallisessa arjessa, ja tänään ehkä se, että sä voisit sen avulla, mitä Jumala sulle puhuu, niin kohdata kaiken sen, mitä sun elämässä sä joudut kohtaamaan. Joskus myös niitä negatiivisia asioita. Tai ehkä sulla on ollut jo pitkään joku semmoinen koettelemus, joku semmoinen painolasti, vaikea asia, niin Jumala haluaa auttaa sua, että tällä on kuitenkin joku tarkoitus. Sä voit jollakin tavalla kasvaa tämän koettelemuksen kautta. Mä en voi välttämättä luvata sitä, että nyt jos vaikka, otetaan nyt vaikka sairaus. Mä tiedän, että Jeesus on parantaja, mutta mä voin välttämättä luvata sitä, että nyt sulla on tullut se sairaus ja nyt sä kuulet tämän puheen ja sä ajattelet, että nyt mä menen Jumala eteen oikein kyselemään Jumalalta, että mikä tarkoitus tällä ikävällä asialla, ikävällä sairaudella mun elämässä on. Mä voin välttämättä luvata, että sitten kun sä niin kuin ikään kuin hoksaat sen asian, mihin Jumala on sua johtamassa, että se sairaus sitten saman tien parantuu. Ja mä olisin mielestäni huono pastori, jos mä sitten sanoisin sulle, että no joo, sussa on se vika, että sä sen takia et parantunut, kun sä et nyt jotenkin hoksannut jotakin, vaan joskus vaan, kaikki vaan ei parane, se on niin kuin tosiasia, ja joskus niitä ahdistuksia ja vaikeuksia vaan on meidän elämässä. Mutta siitä huolimatta kaikki ne ahdistukset ja kaikki ne koettelemukset on tarkoitettu meille siksi, että me mentäisiin sinne Jumalan luokse, isän syliin, isän läheisyyteen ja pysyttäisiin siellä. Ja joskus se voi tuntua semmoiselta vähän oudolta, kun sä oot siellä Jumalan edessä, niin hän ei tulekaan heti ratkaisemaan sitä sun ahdistavaa asiaa, vaan hän alkaakin puhumaan jostakin ihan muusta. Koska isä Jumala näkee kaiken paljon laajemmin ja hän ymmärtää meidän elämäämme paljon selkeämmin ja tietää, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja siellä on hyvä pysyä ja pitää ne korvat auki isän edessä, että Jumala, mitä sä haluat nyt tässä kohtaa puhua? Ja se on ihana, kun sieltä alkaa hiljalleen sitten virtaamaan sitä apua ja hengen vaikutusta meidän elämään. Mua on puhutellut tämä Paavalin ajatus, kun hän sanoo täällä toisen korintolaiskirjeen 12. luvussa ja siellä jakeessa 10. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Joskus se on kaikista ihaninta, kaikista parasta, kun me ensiksi me ollaan ahdistuneita, meitä painaa joku tosi syvästi, mutta sitten me mennään sinne Jumalan läheisyyteen ja me huomataan, että täällä se Jumalan voima virtaa mun elämä. Ja se on oikeastaan juuri se, mitä Jumala itsessä meiltä niin kuin odottaakin, että me ollaan niin kuin, mä ajattelen, kun mäkin saan kahden lapsen isä olla, niin musta tuntuu ihan älyttömän hyvältä, kun joskus mun lapset vielä tarvii mua jossakin. Viime aikoina on haettu työpaikkoja, niin jotenkin tuntuu ihanalta, että mä jotenkin saan ainakin yrittää auttaa lastani, että hän niin kuin tarvitsee minua. Niin samalla lailla taivaallinen isä, hän oikein odottaa meitä, että me tultaisiin hänen luokseen ja koetaan, me ollaan heikkoja, isä, mä tarvitsen sua. Että se on oikeastaan aika huono tilanne, jos meillä on semmoinen kokemus, kun me maanantai-aamuna herätään. Että mä pystyn kaiken tämän mun elämän suunnittelemaan. Kaikki tämä on mun omassa hallinnassa. Ja kaikki tämä menee niin kuin mä oon itse ajatellut. Niin se on vähän huono tilanne. Jumala haluaisi, että me tunnetaan syvää riippuvuutta ja tunnetaan sitä heikkoutta. Ja ehkä juuri sen takia niitä koettelemuksia tulee, että se heikkous voisi niin kuin tulla yhä suuremmaksi. Ja kun se heikkous kasvaa meissä, niin silloin se Jumalan voima lisääntyy. Ja se on siunattua. Me saadaan olla itsessämme heikkoja, mutta sitten Jumalan voima on meissä suuri. Hebrealaiskirjan 12. luvussa sanotaan näistä koettelemuksista, mitä Jumala meille sallii tällä tavalla 11. jakeessa. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet polvenne. Tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan pikemminkin parantuisi. Eli Jumala todella on suunnitellut tämän meidän elämän, jokaisen meidän elämän niin, että siihen liittyy myös niitä raskaita ja vaikeita asioita aina välillä. Mutta niillä on tarkoitus harjoittaa meitä, niin kuin tuossa sanottiin. Ja me tarvitaan sitä, että meitä harjoitetaan. Että me pysyttäisiin lähellä isää. Mua jotenkin ihastuttaa ihan valtavasti, kun Paavali Efesolaiskirjassa sanoo tällä tavalla, että Jumalasta on niin kuin kaikki isyys on saanut hänestä nimensä. Eli me voidaan ajatella sillä tavalla, että jos joku on isä, niin meidän luojamme on isä. Että me ollaan Jonnen kanssa myös isiä, mutta sitten meidän taivaallinen isä, niin hän on niin kuin isä oikein niin kuin isolla iillä. Ja kun mitä enemmän me opitaan tuntemaan Jumalaa, niin sitä enemmän me opitaan tuntemaan isyyttä. Että semmoinen isä, joka oikeasti rakastaa, joka oikeasti odottaa, että me tullaan häntä lähelle, puretaan meidän murheita ja niin kuin kerrotaan hänelle kaikki ja tunnetaan syvää riippuvuutta häneen. Hän on sellainen isä. Ja sen lisäksi on mun mielestä jotenkin ihastuttavaa se, että Jumala nimenomaan lähetti pyhän henkensä meille, joka huutaa meidän sydämissä, että Abba isä. Ja me tiedetään, että se Abba tarkoittaa semmoista hellittelynimeä. Eli me oikeastaan voitaisiin puhua meidän Jumalasta, että hän on meidän isi tai iskä. Ja jos jollakin meistä on negatiivinen muisto tai kokemus omasta isästä, niin mä uskon, että Jumala haluaa muuttaa sitä ja näyttää, että hän on sellainen isä, joka aina huolehtii, joka aina rakastaa ja pystyy ottamaan ihan kaiken huomioon. Mikään sun elämässä ei koskaan ole tapahtunut niin kuin sillä tavalla Jumalan sallimatta. Hänellä on kaikki hallinnassa. Hän tietää, miten sun nivelet toimii. Hän tietää, miten sun kaikki sisäelimet toimii. Hän tietää kaikki sun kodin koneet ja autot ja kaikki asiat, miten ne toimii. Ja kaikki on hänen hallinnassaan. Mikään ei mene rikki ilman hänen sallimistaan. Ja kun meille tulee niitä vaikeuksia, niin se on niin siunattua, se on niin valtavaa, kun me mennään Jumala eteen ja pyydetään, että Jumala auta mua ottamaan se kasvu, mitä tästä on nyt niin kuin mulle tarkoitettu. En tiedä, onko tämä yllättävää, mutta mä sanon nyt, että aamen.